Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Continuăm cu studiul cărții Faptelor Apostolilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Facem un pas mai departe în studiul cărții Faptelor Apostolilor. Trecem la cea de a patra parte, a secțiunea a doua a acestei cărți. Să le reamintim ascultătorilor și telespectatorilor noștri că prima parte prezintă oferirea Evangheliei în Ierusalim și știm bine că lucrul acesta s-a soldat cu lapidarea lui Ștefan. A doua parte ne-a prezentat evangelizarea samaritenilor de către diaconul Filip, iar cea de-a treia parte ne-a prezentat convertirea famenului etiopian. Și acum trecem la cea de a patra parte și v-aș ruga să ne spuneți cam ce are ea în vedere.
A patra parte, cele de-a doua secțiuni, ne prezintă convertirea lui Saul din Tars, pe care îl cunoaștem cel mai mult cu numele de Pavel. Este cumva o continuare a tematicii propuse de Luca, pentru că dacă ne amintim, capitolul 8 s-a ocupat de evangelizarea pe care a făcut-o în Samaria, de convertirea etiopianului, lucruri care țin de neamuri, adică aceste persoane, vorbind de Samaria, vorbind de etiopieni, făceau parte dintre neamuri și este cumva e începutul împlinirii poruncii lui Hristos pe care o găsim în Faptele Apostolilor, în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Acum, dacă Evanghelia a început să meargă la neamuri, introducerea lui convertirii lui Pavel aici, lui Saul, de fapt că Saul se numea inițial, este cumva punctul culminant, pentru că Pavel urma să fie un apostol al neamurilor. În acest context putem să înțelegem că neamurile, sau mă rog, o parte dintre neamuri, erau pregătite pentru Evanghelie, pentru că mulți erau prozeliți sau temători de Dumnezeu. Și trebuie să ne amintim de momentul în care Domnul Hristos vorbea cu femeia, cu ucenicii despre femeia samariteancă și le spunea că holdele sunt coapte, priviți-le. Această idee că holdele sunt coapte, pregătite pentru seceriș, este cumva preluat de Luca, această idee, și ni se arată că erau oameni pregătiți pentru a primi Evanghelia. De aceea, convertirea lui Saul este foarte importantă și este semnificativă în ceea ce privește tema Faptelor Apostolilor și Evanghelia la neamuri, pentru că, spre deosebire de ceilalți apostoli, Pavel a avut cea mai bogată activitate printre neamuri. De aceea este foarte importantă această secțiune. Vorbim de călătoria lui Pavel spre Damasc, șederea lui Saul sau lui Pavel în Damasc și întoarcerea lui la Ierusalim și plecarea lui la Tars. Au fost trei momente importante, fiecare cu semnificația deosebită. Mă rog, ideea că Pavel acum când merge spre Damasc, el este un apărător al iudaismului, este cumva delegat de către Sinedriu să distrugă, să stârpească erezia numită creștinism. Cel puțin până atunci nu ia calea numită. Nici pe departe apostolul Pavel de mai târziu sau Saul în acest context nu se gândea ce se va întâmpla. În viziunea lui, existența unei astfel de erezie era inacceptabilă, mai ales că ea a apărut în Ierusalim. Asta e paradoxal. De regulă, problemele religioase sau politice, eretice, cumva erau tendințe marginale, fie că vorbim de imperiu sau vorbim de poporul iudeu, mai degrabă ne-am putea aștepta la o astfel de manifestare eretică din punctul lor de vedere în diaspora. Acolo unde cei de la centru nu aveau foarte multă influență, oricum existau între iudei eleniști și iudei, existau anumite disensiuni și erau tot felul de idei care circulau, adică dacă ne gândim la teologia lui Plotin sau filozofia lui, pardon, a lui Filon, clar că nu mergea pe linia iudaismului rabinic, însă creștinismul foarte ciudat a apărut chiar în Ierusalim, adică nu vorbim de un lucru necunoscut sau foarte vag. Hristos a fost acolo, ucenicii au stat multă vreme acolo și până la uciderea lui Ștefan, până să fie dispărțați de persecuție, erau acolo. Și Scriptura ne spune că prezența lor nu era una foarte pasivă, erau în fiecare zi la templu, lăudau pe Dumnezeu și au fost niște mii de oameni convertiți la creștinism în acest timp. Lucru care a fost destul de impactant pentru ce înseamnă teologia și religia iudaică. De aceea Pavel era foarte înverșunat în această privință și mergea spre Damas pentru a potoli creștinismul. Se pare că Damascul era un centru destul de important și cunoscut, mai ales că nu era foarte departe de poporul Israel, dacă vorbim de diaspora.
Era prima mare diaspora.
Da, era sau nordul Israelului, da. Lucrul ăsta e foarte interesant și, mă rog, Pavel, el trebuie să pornim de la premisa sincerității aici. El este un om care dorește să ia apărarea lui Dumnezeu și consideră că această credință, această cale este distrugătoare pentru ceea ce înseamnă credința în Dumnezeu, așa cum ne spune Scriptura.
Domnule pastor, în momentul în care citim textul, constatăm că efectele exterioare ale convertirii lui Saul din Tars au fost dramatice în esența ei. Vom ajunge să vorbim mai concret despre aspectul acesta. Dar când privim în profunzime, în ceea ce privește convertirea lui, constatăm că ea constituie, de fapt, o revoluție. Ori privind lucrurile din acest aspect, ar trebui să ne punem întrebarea, am putea vorbi despre un concept radical nou despre Dumnezeu?
Mai degrabă de o înțelegere radicală nouă. Conceptul exista în Sfânta Scriptură, dacă stăm să analizăm. Dar, clar, putem vorbi de o schimbare fundamentală teologică. Și aici nu vorbim doar de zona liturgicii sau manifestarea religiei, nu vorbim de o concepție despre Dumnezeu, care este stâlpul credinței. Că vorbim de iudaism sau creștinism, vorbim de concepția despre Dumnezeu. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, trebuie să acceptăm faptul că monoteismul acesta absolutist era privit ca fiind singurul valabil de cea mai mare parte a iudeilor. Și aici în iudaism găsim anumite, mă rog, indicii când vorbim despre glasul lui Dumnezeu care a fost auzit în grădină, în Geneza. S-au fost rabini care au personalizat, au personificat acel glas, adică glasul era o entitate distinctă de Dumnezeu, de Domnul. Și dacă citim în Targumuri, Memra, glasul, era o persoană. Foarte interesant acest aspect, însă nu putem vorbi de o oficializare a acestei teorii. De aceea credeau într-un monoteism absolutist. Pur și simplu vorbim de o singură persoană ca Dumnezeu și în momentul în care Hristos își asumă alt rol, în momentul în care ucenicii sau urmașii lui Hristos cred în El ca Dumnezeu, automat că în gândirea iudeilor, și Pavel era printre cei mai zeloși iudei, și nu vorbim doar de un iudeu simplu, vorbim
și
de un fariseu,
dar
și educat, adică apostolul Pavel era foarte educat, știa bine ce înseamnă acest lucru, această idee nu putea fi acceptată, adică dacă vorbim de monoteism, vorbim de monoteism. Ori credința creștină din perspectiva lui Pavel strica tot ce construia monoteismul iudaic. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură și lucruri pe care Pavel le... sau vorbind de Saul deocamdată, de Pavel, da, le știa, da, Dumnezeu s-a zis lui Avram și avem, dacă ne uităm la istoria sacră în Vechiul Testament, mai ales că este marea declarație a lui Dumnezeu, ascultă Israele, Domnul Dumnezeu tău este singurul Domn. Acel Yahweh Had era privit ca fiind cantitativ, numeric, adică un singur domn, atât, unul singur. De aceea creștinismul nu avea ce căuta în, nici măcar în Israel, dar nu avea ce căuta în zonele iudaice. Și aici este interesant, de ce a fost neapărat nevoie să meargă la Damasc? Adică, juridic vorbind, se pare că Israel avea, Iudeea atunci, foarte multă influență și în zona Damascului. Pentru că Damascul nu se afla pe teritoriul lui, poporului iudeu. Influența era și acolo extinsă și bănuiesc că au primit libertatea, bănuiesc că au fost și anumite discuții la nivel politic între state, între, pentru a avea libertatea să iei măsuri cu acești creștini, care în mod direct nu afectau religia dominantă din zona Damascului, dar afecta sinagoga, care era destul de puternic acolo. În acest context, normal că nu era ușor pentru Pavel să accepte așa ceva, să accepte că cel care a fost omorât, crucificat, să fi fost Dumnezeu, nu se poate așa ceva.
Da, dar să nu uităm că în momentul acela adevărata capitală a provinciei era la Damasc, pentru că vorbim de provincia Siria din care făcea parte Palestina. Și atunci, da, sub aspect religios, îmi închipui că sub aspect religios, Sinedriul avea jurisdicție asupra sinagogilor din zonă.
Da, e adevărat. Acum, este clar că mergerea lui Saul la Damasc nu era contestată de cei din Damasc, nici pe departe, adică și era și cunoscut, adică nu venea un necunoscut doar cu o scrisoare de puternicire, era cunoscut, cunoscut că făcea prăpăd prin zona aceea. Era un, era copilul teribil al Sinedriului, Saul. Însă acest lucru trebuie să fie înțeles prin prisma credinței monoteiste absolutiste, adică nu trebuie să-l condamnăm pe Saul aici. Era bine, metoda de persecuție nu este aprobată, nu este de dorit. Însă zelul lui nu a fost neapărat contestat de Dumnezeu în sine, zelul. Era bun, că era lua apărarea lui Dumnezeu, dar era greșit direcționat zelul lui. Și mai târziu vedem în confesiunea lui din Filipeni, vedem ce s-a întâmplat. Însă e clar că era un... Creștinul pentru Pavel era un vrăjmaș al lui Dumnezeu. Era ceva ce îl subina pe Dumnezeu în fața poporului. De aceea el era foarte zeros și nu putea accepta că există și o altă persoană care să fie numită Dumnezeu, când vorbim de Hristos.
Domnule pastor, ca să înțelegem revoluția mentalității, a gândirii, a teologiei lui Saul din Tars, care devine ulterior, tocmai prin această gândire a lui Apostolul Pavel, v-aș ruga să ni-l prezentați pe acest personaj foarte important, mai amănunțit. Mai concret, cine era el?
Saul s-a născut la Tars, era un evreu de origine, familia lui era o familie de iudei, dar locuiau în Tarsul Ciliciei. El chiar spune că era din seminția lui Beniamin, deci nu era, eu știu, dintr-o familie mixtă, să spune că era tatăl roman sau altă națională, deci mama evreică. Ambii părinți erau evrei din seminția lui Beniamin și el chiar se mândrește cu acest lucru. Dacă ne uităm în Filipeni 3, se mândrește. Beniamin este seminția care a dat primul rege al lui Israel, pe Saul, cu același nume ca al lui. Făcea parte din partida fariseilor. Familia lui este foarte probabil că era înstărită, tatălui era cetățean roman, prin urmare și el, prin naștere, a obținut această cetățenie, deci nu a cumpărat-o, nu a făcut ceva anume. Acest lucru era foarte important, vorbind de un evreu din evrei, evreu pur sânge, nimeni nu-i putea contesta autoritatea în iudaism. Iar când vorbim de contextul politic de atunci, când Imperiul Roman era imperiul dominant, fiind cetățean roman, avea anumite drepturi pe care foarte mulți nu le aveau. Acest lucru i-a oferit o libertate de mișcare, libertate de exprimare și Pavel se și folosește. Dacă ne uităm mai târziu după convertire, el se folosește de aceste aturi pentru că era normal și nu e un păcat acest lucru.
Însă, era un drept al lui.
Un drept al lui, bineînțeles. Însă este foarte clar că Saul nu este o persoană simplă. El e un om școlit, a făcut școală. Mă rog, orașul său, chiar Tarsul, era o cetate foarte însemnată. în acea zonă o cetate cu o lungă istorie culturală. Ea, Tarsul a cunoscut puterea în timpul hitiților. A fost centrul guvernului unei satrapii și a rămas un oraș important în perioada elenistă. Era renumit pentru cultura sa, sunt filozofii care s-au născut acolo, Atenodor din Tars, geograful Strabon a fost acolo, s-a născut acolo. Adică era, nu puteți spune că ar fi concurat cu alte orașe, cum ar fi Atena, dar oricum era foarte însemnat.
Era un centru de cultură.
Și fiind centru de cultură, Saul a avut ocazia să se dezvolte acolo, deși l-a învățat și la Ierusalim. Dar fiind într-un centru de cultură, dacă familia lui, deși nu sunt, mă rog, dovezi clare, dar este foarte probabil că familia lui era înstărită, a putut face școală destul de mult, astfel încât să fie capabil să stea și în fața împăraților. Adică capacitatea lui intelectuală nu a obținut după convertire. El o avea deja și Dumnezeu a convertit-o pentru împărăție, mai degrabă.
Păi da, Lenin, într-unul dintre caietele lui filozofice, scria despre Pavel că ar fi putut să fie unul dintre cei mai mari filozofi ai Antichității, dacă nu cel mai mare, dar păcat de el că a fost creștin.
Da, este clar că dacă privim viața lui din mai multe perspective, putem să spunem, pentru noi creștinii, da, este un câștig foarte important. Adică, dacă ne uităm în Noul Testament, cele mai multe cărți au fost scrise de Saul, de Pavel. Mai mult, unii chiar merg în cealaltă extremă spunând că, de fapt, creștinismul este opera lui Pavel, nu a lui Hristos. Însă, dacă privești din perspectiva aceasta necreștină sau, eu știu, din perspectiva mai filozofică, poți să te gândești că a fost o pierdere convertirea lui Saul, pentru că dacă ar fi rămas neconvertit, ar fi fost un om genial, așa s-a limitat, pentru că n-a avut încotro. Prefer să rămânem la perspectiva lui Dumnezeu. Dacă cred că totuși Pavel nu ar fi realizat atât de multe dacă nu se convertea.
Ar fi fost un necunoscut astăzi.
Da, un necunoscut, un anumit Saul care tot persecuta. Până la urmă, jocurile politice din zona, perioada aceea, în Sinediu, unde erau saduchei care comiteau și crime pentru preoție, erau multe jocuri politice, el foarte ușor ar fi putut fi dat la o parte și rămânea un necunoscut care și-a făcut treaba cât timp a fost bine privit. Și atât, nimic mai mult. Însă schimbarea de macaz care s-a realizat a făcut cine este azi Pavel, un campion al creștinismului, am putea să spune.
Instrucția lui școlară a contat foarte mult în lucrarea lui. Dumnezeu a avut nevoie de un intelectual ca Saul și l-a folosit ca atare. Știm că mai târziu, dar încă la vârstă destul de fragedă, Saul a plecat la Ierusalim și și-a desăvârșit învățătura în ieșiva lui Gamaliel. Dar școala aceasta lui Gamaliel era una superioară și dacă ar fi să comparăm cu școlile de astăzi, am putea să spunem că școala lui Gamaliel era așa un fel de Sorbona, de Oxford, de Harvard. Problema e unde s-a instruit, unde și-a desăvârșit studiile anterioare acestei ieșive.
Clar că în Tars. Dacă Tarsul era un centru cultural semnificativ, este numai normal că Apostol Pavel s-a instruit la sinagoga din Tars. Pentru că și aici trebuie să acceptăm faptul că și sinagogile aveau capacități diferite în funcție și de contextul în care se găseau. Dacă vorbim de Tars, o cetate însemnată din punct de vedere cultural, este clar că și sinagoga formată acolo era o sinagogă cu renume, cu prestigiu și care punea foarte mult accent pe educație. Și nu doar educația obișnuită pentru orice băiat evreu. Citea la 12 ani, putea citi scriptura în sinagogă, avea anumite... Pavel, Saul, a fost foarte bine instruit, adică omul era, cum se spune, versat în ceea ce privește teologia și chiar și filozofia. Să nu uităm totuși că contactul a fost și cu lumea elenistă și cu lumea romană, deci Saul nu era specializat doar în ceea ce privește gândirea iudaică, rabinică, nu. El avea pur și simplu, era mult mai deschis, orizontul lui era mult mai larg atunci când vorbim de cunoștințe, de cunoaștere și mergerea la școala lui Gamaliel, care ținea de o școală mult mai relaxată din perspectiva interpretării hermeneuticii decât școala lui Shammai, l-ajută pe Pavel să fie mai deschis la a înțelege cultura vremii. Și chiar mă întrebam dacă apostolul ar fi fost la școala lui Șamai, care era mult mai închistată, mai conservatoare, dacă ar fi reușit să fie un eficient apostol al neamurilor. Și aici e un lucru foarte interesant. Acum nu spun neapărat că nu exista o pericolă și la școala lui Hilel, care era mult mai liberală în hermeneutică, dar se pare că Saul a înțeles cum stau lucrurile și vom vedea că el nu s-a limitat la cunoștințele lui pe care le-a dobândit. El a avut nevoie de o instruire din partea lui Hristos, o instruire personalizată. Și el nu putea să facă o școală cu ceilalți apostoli, că nu puteau ține pasul cu el. A fost nevoie de un timp special pentru el. Dar este avantajul unui om care face sau care se naște într-o cetate în care cultura chiar are un cuvânt de spus. Și lucrul ăsta este valabil, a fost în toate timpurile valabil. Cei mai mari gânditori sunt cei care au avut acces de tineri la tot ce înseamnă cultură, la învățătură. Cei care au avut parte în familii, poate, au avut cărți, au citit, care de mici au fost instruiți, atunci când pornesc în viață, deja au un atu și au o bază pusă. Asta, mă rog, asta sunt legile firii omenești. Și aici Saul se vede că el și a folosit din plin, adică la o vârstă fragedă, el pur și simplu a avut acces la acest lucru și el a speculat în sensul bun, adică a folosit din plin avantajele care i s-au oferit, iar mai târziu observăm, cel puțin în modul în care scrie epistolele sale, este o manieră incredibilă, adică perspectiva sa, pătrunderea, puterea de a analiza anumite lucruri este fenomenală și cred că ar fi fost că și mult mai sărac decât este acum, fără Saul.
Și ca dovadă că era dificil de înțeles pentru că avea atâta profunzime în ceea ce scria, Petru până și el spune că scrierile lui sunt grele.
Nu, dar eu cred că Dumnezeu am convingerea că Dumnezeu l-a avut în vedere nu doar pentru sinceritatea lui, pentru că atunci când vorbim de sinceritate, am convingerea că erau mulți oameni sinceri în biserică atunci. Însă Dumnezeu avea nevoie de capacitățile sale. Atunci când vorbim de Evanghelia adusă la neamuri, trebuie să înțelegem că modul în care era percepută Evanghelia în sânul iudaismului, pe teritoriul iudeii, nu era foarte relevant și nu avea impact asupra neamurilor. Era foarte complicat. De aceea era nevoie de cineva care să înțeleagă cultura altor popoare, să poată transmite mesajul Evangheliei nealterat, dar într-o manieră adaptată unui context cultural specific.
Ceea ce astăzi se numește comunicare transculturală.
Exact. Ori nu oricine are această capacitate, pentru că dacă nu stăpânești bine o cultură, dacă nu înțelegi fenomenul unei transmiteri a Evangheliei culturalizat vorbind, dar fără să strici mesajul Evangheliei, dacă nu cunoști bine acest lucru, poți să strici Evanghelia și să aduci o Evanghelie ciuntită, ori Dumnezeu nu dorea acest lucru. De aceea era nevoie de cineva care să fie în stare, bineînțeles, noi credem că Duhul Sfânt poate să facă acest lucru, dar Duhul Sfânt nu poate lucra așa într-o zonă vidă. El lucrează prin oameni și oamenii, așa cum spune Pavel, cu iudeu m-am făcut ca un iudeu, cu grecul ca un grec, nu oricine are această abilitate. Și în acest context, cred că Dumnezeu pe Pavel a avut în vedere în mod special. Astfel de oameni sunt rari în lume, pentru că e cea mai sensibilă latură a creștinismului. Acel tampon între creștinătate sau creștinism și eu știu, lume. Acolo este cea mai sensibilă zonă în care se observă dacă un om strică Evanghelia sau o întărește și ajută pe oameni să primească Evanghelia așa cum este. Apostol Pavel, înțelepciunea lui, a știut acest lucru și Dumnezeu știa ce putea face Pavel, de aceea un campion al iudaismului a devenit un campion al creștinismului. Nu l-a nimicit, ci și l-a asumat, l-a convertit pentru a folosi pentru creștinism. Este genial Dumnezeu, puteți spune.
Domnule pastor, dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre Saul din Tars, cel care avea să devină extraordinarul apostol Pavel. Domnule pastor, înaintea acestei scurte pauze muzicale, ne-ați vorbit despre formarea intelectuală, despre instrucția școlară a lui Saul din Tars. Acum ne este clar cine este el și de ce l-a ales Dumnezeu și cum l-a folosit. După o astfel de educație, în același timp, nu e de mirare că este așa de pornit împotriva creștinilor. El trece printr-o școală, chiar dacă mai relaxată, cum spuneați dumneavoastră despre școala lui Gamaliel, dar este o școală iudaică de un anumit fel de hermeneutică. Din punctul lui de vedere, creștinii sunt trădători ai iudaismului, și pentru că iudaismul îl vedea într-un anumit fel pe Dumnezeu, erau considerați de către Saul implicit trădători ai lui Dumnezeu. Să vedem acum evenimentul cel mai important din viața lui, cel care l-a schimbat. Întâlnirea lui Saul din Tars cu Iisus Hristos, cel înviat din morți. Este evenimentul care i-a schimbat viața.
Este într-adevăr un episod nu doar foarte profund, dar este surprinzător. Modul în care este abordat de către Domnul Hristos este foarte interesant, foarte ciudat, am putea să spunem. Gândiți-vă la momentul în care el vede lumina, nu distinge ce este, dar aude un glas. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? În mod normal, o astfel de întrebare îți trezește ce să prigonesc, pentru ce, cine, e cineva din cer, cine, pe cine... În mintea lui știa pe cine prigonește, dar ce legătură avea secta care trebuia exterminată, care se împotrivea lui Dumnezeu, pentru că vorbim, repet, de ideea de monoteism așa foarte rigid, ce să prigonesc? Și este foarte interesant că întrebarea lui Saul trădează o... Citești tu, Doamne. Acel Doamne nu este să fie perceput ca în așa o formă de respect, Domnule, cine ești tu, Domnule? Că știa că o ființă celestă îi vorbește, nu cineva de pe drum. Recunoaște, dar cine ești tu, Doamne, te prigonesc? Adică, dacă îți vorbește din cer, nu te gândești totuși că e Dumnezeu? Era un fariseu, nu era un saducheu, era un fariseu și poate se gândea că e vreun înger. Și e interesant acest lucru, pentru că dacă vorbim de această expresie sau acest cuvânt Doamne sau, știu, apelativ, să nu uităm că era principalul motiv pentru care Saul îi prigonea pe creștini. Că și l-a asumaseră pe Hristos ca Domn, ca Dumnezeu, că Domn este corectorul lui Iahve din Vechiul Testament. Asta este cert. Era principalul motiv pentru care el îi prigonea. Când trăia pe pământ, Hristos la fel. Căuta să-l omoare pentru că se făcea pe sine Dumnezeu. Citim în Ioan 10 acest lucru. Și este normal că obiceiul de a chema numele Domnului, care astăzi se pare destul de puieril, ușor, așa, chema, adică îi spunem Domnul, că nu, dar pentru acea vreme însemna să-ți riști viața. Acum este foarte simplu într-o lume creștină să ți-l asumi pe Hristos ca Domn, când toți cred. Dar în acel context era cumva egal cu moartea la un moment dat. Acum Saul se pare că pur și simplu îl numește Domn, poate instinctiv, dându-ți seama că e ceva din ceruri, dar când aude Saul, sunt Iisus pe care îl prigonești, vă seama că numai această afirmație răspunde la o sumedenie de întrebări. A înviat Iisus, cum zic ucenicii? Se pare că a înviat. Și este foarte interesant că Domnul Hristos a ales această metodă când Saul era înconjurat de câțiva oameni, adică vorbind de o întâmplare istorică reală unde erau mai mulți martori. N-a fost doar o închipurire a lui Saul. Domnule, eram singur pe drumul Damascului, băi, leșinat de căldură, frate, ai avut halucinații. Nu, au fost martori. Chiar dacă n-au înțeles conținutul afirmației, acel glas, dar au văzut lumina. Și orbirea lui Saul nu avea loc așa degeaba. Nu. Lumina l-a orbit. Deci, în prim lucru, Iisus a înviat, așa cum spuneau apostolii. Dacă ne uităm în Evanghelie, ne reamintim că soldații care au dus vestea că Iisus a înviat au fost mituiți să spună că, de fapt, ucenicii au furat trupul ca să spună că a înviat. Acum Saul, care poate că acceptase această minciună din partea iudeilor, nu doar că are o viziune simplă, chiar vorbește cu Hristos înviat. Și chiar spune, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și doi, o întrebare a doua care mi se pare semnificativă, pe cum să te prigonesc? Mă gândesc, poate era o întrebare, dar el știa că prigonea pe creștini. Și știa că creștinii se închinau lui Iisus. Atunci e clar că a prigoni pe creștini înseamnă automat să prigonești pe Iisus. Nu a fost simplu pentru Saul. Înseamnă prăbușirea întregului edificiu teologic pe care a construit o viață întreagă. Și nu mă refer la elemente bune care au fost păstrate și de creștini, adică nu vorbim de o distrugere a tuturor învățăturilor iudaismului, vorbim de fundamentul monoteist în sensul absolutist, așa cum era învățat în iudaism, vorbim de perspectiva asupra creștinismului. Aceste două singure două elemente au însemnat prăbușirea întregului edificiu al lui Saul. Și s-a fost suspendat. Ce să mai cred acum? N-a fost simplu. N-a fost simplu pentru el, pentru că cred că este o metodă uneori, mai ales pentru persoanele destul de dârze ca Saul, e o metodă folosită deseori de Dumnezeu pentru îndreptul multor oameni. Până nu renunți la un edificiu pe care construiești care nu este bun, nu ai cum să, Dumnezeu nu are cum să construiască sau să reconstruiască ceva împreună cu tine.
Da, este foarte interesant, cel puțin așa cred eu, că Saul este singurul convertit care nu trece prin fază de îndoială. El trece de la faza de necredință direct de la faza de credință totală. Este o convertire totală ceea ce trăiește el.
Spune că trece de la faza de credință la credință.
Adică de la credință la credință, da.
Avea
dar necredință în Hristos, da, în sensul
ăsta. Da. Adică e o schimbare radicală a lui Saul. Și atenție, nu s-a schimbat intensitatea credinței lui. Și s-a schimbat destinația. Asta e foarte interesant. Și cred că este o experiență și traumatizantă în același timp, dar este extraordinară.
De aceea vorbim despre un aspect revoluționar.
Da,
a fost revoluție. De aceea v-aș ruga să accentuați tocmai acest aspect revoluționar al întâlnirii lui Saul cu Domnul Iisus. De fapt, în ce constă?
Deci credința a lui Saul a fost revoluționată pentru că în primul rând și-a schimbat sau a fost nevoit să schimbe teologia despre Dumnezeu. A fost în primul rând. Dacă până acum credea într-un singur Dumnezeu numeric vorbind, acum ar fi trebuit sau trebuia să înțeleagă că avem de face cu un Dumnezeu în mai multe persoane. Avem de-a Tată, avem Fiul, avem Duhul Sfânt, lucru pe care apostolul Pavel le amintește în epistolele sale. Dar acum el trebuia să înțeleagă, cel puțin la începutul drumului credinței creștine, să înțeleagă că Hristos este Dumnezeu. Dacă a înviat, înseamnă că este cine a pretins că este tot timpul cât a slujit pe pământ timp de 3 ani și jumătate. Înseamnă că povestea cu nașterea miraculoasă a fost una reală. Și toate legendele despre Hristos, care pentru mulți iudei erau legende, dacă ne amintim în Ioan 10, când iudeii îl acuzau, noi nu suntem copii născuți din curvie. Și Pavel, Saul, știa aceste lucruri. Știa, circulau în poporul iudeu. Acum înțelege că, de fapt, într-adevăr, Hristos s-a născut pe cale supranaturală. Ori să schimb concepția despre Dumnezeu atât de radical, nu e ușor. Aș putea spune că e similar cu ceea ce întâmpină un necreștin sau un păgân, politeism. Să arunci o concepție despre divinitate și să îmbrățișezi o concepție biblică, nu e simplu. Nu e simplu. Și aici trebuie să înțeleagă mulți creștini care sunt misionari sau care încearcă să facă misiune, atunci când ne-am dorit ca oamenii să schimbe niște puncte de vedere, se ajută Scriptura că este o operație foarte sensibilă, este o zdruncinare a temeliilor ființei. Ora, Saul a trebuit să facă acest lucru și apoi dai seama că tot ce știa din Vechiul Testament despre Dumnezeu, era un erudit și a construit tot. El când persecuta, el nu persecuta direct așa, nu, el argumenta și el demonstra că creștinismul este greșit. Și acum toată hermeneutica lui pe textul biblic trebuie să fie modificat. Și el trebuie să-și revizeze totul, dar e interesant că el nu a acceptat că Iisus este Dumnezeu după ce a înțeles toate lucrurile. Nu. a acceptat că era viziunea și apoi a început să pună cap la cap, dacă vorbim de Arabia, zona Arabiei, 3 ani, că apoi a început să pună cap la cap. Dar e foarte interesant acest lucru și apoi partea ecleziologică. Faptul că Iisus a înviat, El este prigonit, dacă noi îi prigonim pe creștini, înseamnă că creștinii sunt poporul legitim al lui Dumnezeu. O lucru ăsta e foarte complicat, pentru că El în numele iudaismului făcea aceste lucruri, poporul lui Dumnezeu încă ținea la ideea de popor ales și acum îl se vede cu cele două elemente majore suspendate și trebuie să le accepți, pentru că este revelație. Ce a fost acolo a fost nu doar un vis, nu a fost doar o simplă viziune, a fost o revelație realmente, cu martori. Și niciun dintre cei prezenți nu au negat că ce a spus Pavel nu e adevărat. Nu observăm, dacă ne uităm în Scriptură, când Pavel este persecutat de iudei, nimeni, absolut nimeni nu a contestat că ce spune el este fals.
E foarte interesant, domnule pastor. Lucrul acesta îi se întâmplă celui mai zelos dintre iudei. Și constatăm acum un moment de răscruce în viața acestui prigonitor. Îl primește Domnul Iisus și în același timp face din el un misionar. Îi dă o misiune, îl trimite să vorbească despre marea minune a întrupării Domnului, a mântuirii lumii prin jertfa sa. Este extraordinar lucrul acesta. Așa că v-aș ruga să ne faceți o expunere a transformării lui Saul. Și mai e un aspect interesant aici. Pe drumul Damascului, Hristos îi se arată personal lui Saul. Este această epifanie extraordinară, lumina formidabilă, glasul pe care îl aude, dar în momentul în care îi face trimitere are nevoie de un mijlocitor. Oare de ce?
Da, sunt două aspecte foarte importante aici. În primul rând, am încercat să mă pun în ipostaza unui creștin din vremea lui Saul. Știind că este cel mai apic prigonitor al creștinismului, pentru mine, cea mai bună intervenție a lui Dumnezeu, cea mai eficientă, însemna lichidarea lui. În mintea mea, asta ar însemna. Dom'le, Doamne, dacă vrei să aperi biserica, acest om trebuie să dispară. Un accident, ceva, fă ceva, să cadă de pe cal sau să se întâmplă ceva, să se îmbolnăvească, să nu se mai poate deplasa. Felul în care Dumnezeu intervine este incredibil. Incredibil. Nu doar că nu le elimini, dar îl anihilezi ca dușman, dar îl transformi într-un campion al creștinismului.
Numai Dumnezeu poate să facă așa ceva.
Da, este o metodă extraordinară și ar trebui să ne dea mult de gândit, pentru că sunt foarte mulți oameni care de-a lungul timpului au fost împotrivitori față de creștinism, unii da, din răutate, dar unii din sinceritate. Și în momentul în care aceștia au înțeles perspectiva lui Dumnezeu asupra credinței, atunci au devenit cei mai înfocați apărători ai creștinismului. De aceea, de multe ori trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să evalueze lucrurile.
Să știți că lucrurile astea se întâmplă și astăzi, bine, la o scară
da,
mult mai mică.
Da, se întâmplă.
Ani de zile m-a chinuit un om împotrivitor față de felul în care primim noi Scriptura și o înțelegem și o explicăm. Știți ce s-a întâmplat cu el până la urmă? În momentul în care chiar s-a apucat să studieze Scriptura și a înțeles că ceea ce spunem este adevărat, omul a devenit adventist.
Da. Dumnezeu face minuni. Și apoi un alt element care mi se pare atât de frumos, dacă Dumnezeu a considerat că trebuie să îi dea o viziune lui Pavel, lui Saul atunci, încă Pavel nu se numea, de ce m-avea nevoie de un om? Și de ce Saul n-a spus, Doamne, dar de ce m-a trimisat cineva? Nu poți să spui tu? Adică, așa cum i-ai spus acum pe un domn, îi spui și acum. N-am nevoie de un om. Însă aici Dumnezeu vrea să întărească autoritatea bisericii creștine. Dumnezeu, deși se descopere prin multe forme, prin viziuni, prin vise, niciodată nu a dat la o parte biserica în drumul său spre un om. Biserica trebuia să fie întărită ca autoritate și Saul nu putea face nimic fără biserică, fără anștiința biserică. De aceea trimiterea acestui om, Anania numit, la Saul pentru a discuta cu el este cumva o legitimare din partea lui Dumnezeu că biserica creștină este poporul lui Dumnezeu. Saul, deși era un cărturar, deși era un om cu autoritate, nu dădea dovadă dacă era sau nu convertit, dacă el nu se supunea bisericii. pentru mine este o lecție foarte importantă. În primul rând, să înțeleg că biserica înseamnă poporul lui Dumnezeu și în biserică nu contează dacă ai un Saul bine pregătit, un Saul foarte capabil și un Anania care, despre care nu se mai spune nimic mai târziu. Adică Anania devine un no name pe urmă. Doar atunci avem de face cu el.
Doar Saul mai vorbește la un moment dat, mă rog, devenit Pavel, mai vorbește despre el după ce a fost arestat.
Da.
Și când își
da.
Povestește experiența convertirii.
Da. Și nu vedem din partea lui, nici a lui Anania, vreo încercare de a da din coate, stai puțin că eu am fost instrumentul pentru el, așa, nu. El și-a făcut datoria și nu e o întâmplare că Dumnezeu l-a ales pe el, pentru că se vede că e unul foarte umil acest Anania, unul foarte smerit. Dar Saul a înțeles acest lucru și cred că e o lecție pentru noi toți. Nu poți eluda biserica. Biserica este instrumentul lui Dumnezeu. Chiar dacă e slabă, adică sunt convins că erau multe probleme și în Damasc, dar... Așa a fost, a avut Dumnezeu. Adică e un lucru foarte interesant. Folosirea agentului uman este foarte important. Saul, dacă dorea să, și era sincer în a recunoaște pe Hristos ca Domn, trebuia să accepte și faptul că biserica sa creștină sunt copiii lui Dumnezeu și sunt frații lui. De aceea și Anania îi spune, frate Saule, nu-i spune cumva, eu știu, stăpâne sau nu, frate, pentru că în biserică toți sunt frați. Saul învață că în biserica lui Hristos nu sunt ranguri, nu sunt poziții, eu știu, ca în popor, nu sunt domni stăpânitori. Și ne amintim că în Evanghelia pe Ioan, Iisus le spune ucenicilor, domnitorii lumii domnesc, stăpânesc peste oameni, dar trebuie să nu fie așa.
Cred că și Anania a învățat ceva, a învățat ceva despre încrederea în Dumnezeu, pentru că el s-a dus cu inima strânsă la Saul.
Cine, dacă suntem onești cu noi înșine, cine nu ar fi fost cu inima strânsă? Să ne gândim, e cel mai mare împotrivitor al creștinismului. Și dintr-o dată el devine creștin și s-a întâmplat așa peste noapte, cum se spune. Adică n-a fost, eu știu, vreo încetare a persecuției, apoi el, domne, devine altceva, s-a întâmplat. Așa, în câțiva ani de zile omul s-a schimbat ce cu el, poate discuții cu ceilalți. Nu, a fost o chestie radicală, gata. El mergea spre Damas pentru, cu scrisoare de puternicire și acolo s-a întâmplat. M-aș fi întrebat, eu sunt sceptic de fel, domnule, nu cumva asta a mimat convertirea? Și vrea acum să meargă pe altă metodă, să se infiltreze în biserică și de aici să distrugă, pentru că era un om isteț, Saul, un teolog, putea să introducă învățături greșite și să cumva să schimbe teologia creștină.
Un fel de agent sub acoperire.
Exact. Dacă ne gândim chiar după Revoluție, au fost mulți, poate că au lucrat în securitate, care s-au convertit din armată, din... Normal că puteai fi cu inima strânsă, dar de unde știu că omul ăsta chiar s-a convertit? Nici nu puteai să-l refuzi. Doar Dumnezeu putea judeca intențiile. Dar normal că ai fost cu inima strânsă, domnule, așteptăm. Îl botezăm, dar așteptăm, stăm așa cu atenție, pentru că este foarte posibil să nu fie sincer. De aceea, o eventuală reticență a lui Anania este logică, este legitimă. Să nu uităm că Saul a stat pe bară, cum se spune, mulți ani și nu contam neapărat biserica, că l-a ținut puțin deoparte. A fost o măsură de precauție, deși dacă acea întâlnire a fost clară cu martori și Anania a primit și vis, putea să spună, domnule, e clar că Dumnezeu a făcut acest lucru. Dar, mă rog.
Prima aici pentru astăzi, domnule pastor, dar despre Saul o să tot vorbim, sigur. Mai ales când o să devină Pavel,
da,
pentru că
atunci.
Cea mai mare parte din Cartea Faptelor Apostolilor, de fapt, reprezintă faptele lui Pavel, condus de Duhul Sfânt. Da. Vă mulțumim și vă așteptam și data viitoare. Zile. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!